Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Iată, dragi ascultători, că am ajuns la unul din cele mai spectaculoase capitole ale Bibliei. Vă amintiți de Ilie? Îl prezentam în episodul trecut ca o figură foarte pitorească, caracterizat mai degrabă de o anumită duritate. El este însă folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar.
De această dată, Ilie îi provoacă pe profeții lui Baal la o confruntare pentru a vedea cine este adevăratul Dumnezeu. Profeții lui Baal, număr de 450, constituie un adversar pe măsura acestui om extraordinar care este Ilie. Dar să vedem ce ne arată cuvântul lui Dumnezeu în acest capitol 18 din prima carte a regilor. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria. Dragii mei, v-am spus că Dumnezeu îl folosește pe Ilie. Acest om poate acum să pornească la acțiune cu îndrăzneală. A învățat că nu este nimic în el însuși și că Dumnezeu este totul. Ilie este pregătit pentru întâlnirea cu Ahab, care va avea loc în curând. Și Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Ahab a zis lui Obadia: haidem prin țară, pe la toate izvoarele de apă și pe la toate pârâurile. Poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm viața cailor și catârilor și să n-avem nevoie să omorâm vitele. Și au împărțit țara socutreiere. Ahab a plecat singur pe un drum și Obadia a plecat singur pe un alt drum. Foametea luase proporții, dragii mei. Cea mai mare parte a vegetației se uscase și animalele nu mai aveau ce să pască. Așa se face că Ahab și Obadia au pornit să cutreiere țara pentru a vedea dacă vor mai găsi pășune pentru vite. Ahab a pornit într-o direcție și Obadia în alta. Obadia era guvernatorul palatului lui Ahab. Era un om cu temere de Dumnezeu. Tocmai de aceea ascunsese 100 de profeți lui Dumnezeu de furia Izabelei. Pe când era Obadia pe drum, iată că l-a întâlnit pe Ilie. Obadia, cunoscându-l, a căzut cu fața la pământ și a zis: tu ești domnul meu, Ilie? El a răspuns: eu sunt. Du-te și spune stăpânului tău: iată că a venit Ilie. În timp ce căuta pășune pentru vite, Obadia se întâlnește cu Ilie. Ilie i-a spus lui Obadia să transmită împăratului următorul mesaj: Ilie este aici. Câtă nevoie avem și noi astăzi de un glas asemenea lui Ilie. Eu cred că el se întoarce în zilele din urmă după ce biserica va fi părăsit acest pământ. Atunci pământul va avea nevoie de un glas puternic și îl va avea în Ilie. Și Obadia a zis: ce păcat am săvârșit eu ca să dai pe robul tău în mâinile lui Ahab ca să mă omoare? Viu este Domnul, că n-a rămas popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute. Și când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-a găsit. Și acum zici: du-te și spune stăpânului tău: iată că a venit Ilie. Și apoi, când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu știu unde. Dacă m-aș duce să dau de știre lui Ahab și nu te-ar găsi, mă va omorâ. Și totuși robul tău se teme de Domnul din tinerețea lui. Nu s-a spus oare domnului meu ce am făcut când a ucis Izabela pe prorocii Domnului? Cum am ascuns 100 de proroci ai Domnului câte 50 într-o peșteră și i-am hrănit cu pâine și apă? Obadia nu vrea să transmită mesajul lui Ilie pentru că se temea că Ilie va dispărea înainte ca Ahab să-l vadă. Se teme suficient pentru viața lui și spune foarte clar lui Ilie că nu vrea să facă ceea cerut. Și acum tu zici: du-te și spune stăpânului tău: iată că a venit Ilie. Cu siguranță mă va ucide. Dar Ilie a zis: viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta. Și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Iată că am citit acest mesaj de 3 ori până acum. Iată că a venit Ilie. Având asigurarea lui Ilie că se va întâlni cu Ahab, Obadia se duce la împărat. Ce i-a spus acest om împăratului? Iată că Ilie a venit. V-am spus, dragi prieteni, că va veni ziua când acest mesaj va fi auzit din nou. Acum însă Ahab este cel care lansează o provocare pentru Ilie. Versetele 17 și 18. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis, tu ești acela care nenorocești pe Israel. Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Ilie spune lui Ahab, nu sunt eu acela care aduce nenorocirea peste Israel, tu ești. Mesajul lui Ilie nu poate fi înțeles greșit. Acestea nu sunt vorbe cu două înțelesuri. Ilie este omul care spune lucrurilor pe nume. Ahab îl provoacă pe Ilie, dă vina pe el pentru problema cu care se confruntă țara. Îl acuză că el a produs agitație. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, va produce întotdeauna agitație. Interesant este că șoarecii vor alerga întotdeauna spre un colț întunecat atunci când este aprinsă lumina. Dar dacă Ahab îl provoacă pe Ilie prin acuzațiile pe care le aduce, Ilie trece și el în ofensivă și lansează o provocare foarte interesantă. Versetul 19. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. De fapt, v-ați dat seama, întrecerea era între Domnul Dumnezeu și Satan, între închinarea la Dumnezeul cel viu și închinarea la Baal. În aparență, era o confruntare între Ahab și Izabela împreună cu cei 450 de profeți pe de-o parte și Ilie de cealaltă parte. Totuși, să nu uităm că Ilie făcea cât o armată întreagă. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Poporul lui Israel s-a adunat la Carmel. Urmează o întregere serioasă. Ilie știa ce e în inima oamenilor din popor. Ei pretindeau că se închină Dumnezeului cel viu și adevărat, dar de fapt tot lui Baal îi se închinau. Poporul nu i-a răspuns lui Ilie pentru că oamenii știau că sunt vinovați de păcat. Acest mod de viață fățarnic, această prefăcătorie, din păcate este și astăzi prezentă și vă asigur că Dumnezeu nu-și poate găsi plăcere în așa ceva. Standardul dublu al multor creștini i-a îndepărtat pe mulți de biserică. Iată de ce, dragii mei prieteni creștini, trebuie să fim foarte atenți cu modul nostru de viață și cât se poate de exigenți cu noi înșine. Dar să mergem mai departe, versetul 22. Și Ilie a zis poporului, eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii ai lui Baal sunt 450. Acum, Ilie avea ceea ce eu numesc complexul lui Ilie. Unii dintre noi avem și astăzi acest complex. Mi s-a întâmplat de multe ori și încă mi se întâmplă să simt că sunt ultimul rămas pe câmpul de luptă. Mi se pare că sunt ultimul apărător al principiilor curate și adevărate ale creștinismului. După scurt timp însă Dumnezeu are grijă să mă umilească și aflu că mai sunt și alții chiar mai înfocați decât mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru. Îmi doresc să fiu mult mai încrezător în Dumnezeu în ceea ce privește oamenii pe care îi folosește. În orice caz, în asemenea situații, mă simt eliberat de complexul de care vă vorbeam și îi mulțumesc Domnului. Nu cred însă că este bună o reacție inversă, și anume aceea de a nu deranja pe nimeni. L-am auzit pe un predicator prezentând un mesaj într-un colț al țării pentru ca, peste un timp, să meargă în celălalt capăt al țării și să spună cu totul altceva. Ceva nu este în regulă atunci când nu poți prezenta peste tot același mesaj. Ori mesajul este de vină, ori omul care îl prezintă. Ilie a spus poporului Israel, eu sunt singurul om care i-a rămas devotat lui Dumnezeu. El greșea pentru că mai erau 7000 de oameni care se ascundeau în ținutul deluros și care nu-și plecaseră genunchiul înaintea lui Baal. Ilie nu știa nimic despre existența acestora. Dacă ar fi existat radio în vremea aceea și Ilie ar fi lucrat la radio, acești oameni n-ar fi sunat și n-ar fi trimis nicio scrisoare. Poate că este rău că nu l-au încurajat cu nimic pe Ilie, dar așa au stat lucrurile. Ilie însă își continuă mesajul către popor și provocarea adresată profeților lui Baal. Să ni se dea doi junci, a spus el. Ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne, fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis, bine. Cu alte cuvinte, Ilie a spus, haideți să gustăm și să vedem dacă Domnul este bun sau nu. Dacă Baal este Dumnezeu, să ne închinăm lui. Dacă nu este, atunci să scăpăm de el. Dacă Domnul este Dumnezeul cel viu, vrem să știm acest lucru. Dragul meu prieten, Dumnezeu dorește să-L cunoști. Chiar dacă ai îndoieli, dacă ești sincer și vrei cu adevărat să-L cunoști, El ți se va descoperi, pentru că Dumnezeu dorește lucrul acesta. Credința nu înseamnă a bâșbâi în întuneric. Credința noastră se bizuie pe fapte concrete. Mântuirea voastră, dragii mei, depinde de credința voastră în aceste fapte și în Iisus Hristos. Fiți atenți la ce se va întâmpla în continuare în acest capitol. Asistăm la una din cele mai dramatice scene din Scriptură. Ilie a zis prorocilor lui Baal, alegeți-vă un jung din cei doi, pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând, Baal, auzi-ne! Dar nu s-a auzit niciun glas, niciun răspuns și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, striga stare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva sau are treabă sau o fi în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Profeții lui Baal dau un adevărat spectacol. Ilie stă acolo și privește la început cu o doză bună de cinism. Ei încep să-l cheme pe Baal, dar nu se întâmplă nimic. Apoi sar pe altar. Nici asta nu-i ajută prea mult. După care devin fanatici și aproape isterici. Într-un final încep să se taie și țâșnește sângele. Ilie le spune, știți ceva? Poate că a plecat în vacanță și trebuie să așteptați până se întoarce. Sau poate că își face siesta de după amiază și trebuie să strigați ca să vă audă și să se trezească. Ilie se simte foarte bine în timpul acestui spectacol. Poporul Israel privește la tot ce se întâmplă. Se spune că Martin Luther este autorul acestei afirmații. Un singur om împreună cu Dumnezeu formează o majoritate. El cunoștea din propria experiență acuratețea unei astfel de afirmații. Și Ilie învățase nemijlocit această lecție în timpul petrecut singur în pustie. Sub domnia lui Ahab și Izabelei, Israel se afla sub o apostazie aproape totală. Ilie era aproape singur de partea Domnului. Este adevărat că mai erau și acei 7.000 de oameni care nu se închinaseră lui Baal, dar care se retrăseseră în munți. Niciunul n-a fost acolo să-l încurajeze pe Ilie. Nici n-a știut de existența lor până nu i-a spus Dumnezeu acest lucru. Ilie a luat poziție împotriva închinării la vițelul de aur. Putem spune și că el a protestat față de multe lucruri care nu erau în ordine și a refuzat să facă vreun compromis cu profeții lui Baal. Când aceștia s-au opus autorității cuvântului Domnului, și el li s-a opus. Un specialist a spus cândva că cel mai amar cuvânt dintr-o limbă este cuvântul singur. Ilie era singur, dragii mei. El n-a căutat aprobarea opiniei publice. Nu era un om politic și nu încerca să obțină adeziunea mulțimii. Pe Ilie îl interesa mai mult să fie pe placul lui Dumnezeu decât să fie aplaudat de public. El nu era un clovn dintr-o paradă, ci mai degrabă un nebun pentru Dumnezeu. Era o voce unică în pustia lumii. Ilie purta un război necontenit împotriva lui Satan și oștirilor sale. Era singur împotriva profeților lui Baal. Acum, Ilie a ales muntele Carmel pentru această demonstrație în numele adevăratului Dumnezeu. Muntele acesta, locul confruntării, dă spre golful Haifa și spre albastra Marea Mediterană. Este o formațiune lungă. Departe spre se află Megiddo, în Valea Ezralon. În acest loc aparte se înălța în acele zile silueta singuratică și maestoasă a lui Ilie. Cred că la câteva minute de la spectacol oferit de profeții lui Baal, Ilie era deja plictisit. Apoi a apărut un zâmbet ironic și a rostit acele cuvinte încărcate de sarcasm. El a ridiculizat pe acești profeți. Într-un final, i-a dat la o parte cu dispreț. Când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit niciun glas, niciun răspuns niciun semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul se apropia de el și Ilie adresa altarul Domnului care fusese sfărâmat. În continuare, Ilie trebuie să se bizuie numai pe Dumnezeu. Altarul Domnului fusese distrus și Ilie pierde ceva timp ridicându-l din nou. Acesta este un gest dramatic, dragii mei. Ce anume a dus la dezbinare din țara noastră? Recunosc că există mai multe explicații, dar depărtarea de Dumnezeu este un motiv esențial pentru ceea ce se întâmplă în țară. A fost o vreme când țara era unită, unitate care se baza pe faptul că există un Dumnezeu viu și că suntem responsabili înaintea Lui. A fost o vreme când națiunea noastră a crezut că Biblia este autoritate supremă. Cei care au început să taie din cuvântul Domnului au adus dezbinarea. Cred că este o ipocrizie să spunem să fim împreună. La ce să fim împreună? Nu puteți fi împreună pentru nimic. Știți cum vine acest lucru? Este asemenea poveștii cu omul care mergea prin jungla din Africa și a întâlnit un elefant. Elefantul a întrebat, unde mergi? Omul a răspuns, nu merg nicăieri. Elefantul a replicat, nici eu nu merg nicăieri. Hai să mergem împreună. Dragii mei, numai așa putem fi împreună cu majoritatea, cu lumea de astăzi. Numai dacă nu sunteți împotriva lor, numai dacă nu sunteți în dezacord cu ei. Dacă aveți această atitudine, sunteți împreună. Dragi prieteni, nu puteți fi împreună cu cineva dacă nu aveți nimic în comun, ceva care să vă lege. Să ne întoarcem la Ilie. El se îndreaptă către altar. Altarul era locul care simboliza unitatea de care vorbeam. Era însă distrus. Ilie îl reface. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese, Israel îți va fi numele, și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Ați observat că Israel era o singură națiune. Nu era Israel și Iuda sau Samaria și Ierusalim, ci toate cele 12 seminții ca o singură națiune, Israel. Așa îi privea Dumnezeu. Ilie ridică un altar în numele Domnului, apoi face un șanț în jurul altarului, pune lemnele în ordine, a tăiat boul în bucăți și în cele din urmă a poruncit ca lumea să toarne apă peste ceea ce aranjase el acolo. Și nu puțină. Era o distanță mare până la apă, dar Ilie nu se grăbea. N-avea motive. El știa ce face sau, mai bine spus, știa în cine se încrede. Apoi a zis, mai faceți odată lucrul acesta. Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară. Și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. Dragii mei, se pare că Ilie și-a tăiat orice pod, orice posibilitate de întoarcere. Știți de ce? Pentru că se încredea în Domnul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Dragi prieteni, aș dori să recunoaștem toți acest fapt. Dacă nu face Dumnezeu un lucru, nu se va face. Înțelegeți rugăciunea lui Ilie? Aceasta este una din marile rugăciuni ale Scripturii, chiar dacă este foarte scurtă. El a spus, Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel. Observați, vă rog, că Ilie a folosit numele de Israel, nu cel de Iacov. De ce Israel? Israel era numele dat unei întregi națiuni, nu unei grupări de 12 seminții. Ilie a continuat, fă să se știe astăzi că tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut la cuvântul tău. Dragii mei, cred că și noi trebuie să ne asigurăm că ceea ce facem este după voia lui Dumnezeu. Nu faceți un lucru pentru că așa vreți voi, pentru că abia apoi să cereți binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu lucrează Dumnezeu în felul acesta, trebuie să înțelegeți. Trebuie să mergeți pe calea Lui dacă vreți să aveți parte de binecuvântarea Domnului. Noi nu avem dreptul să cerem nimic de la Dumnezeu. El nu este un comis voiajor care să ne dea tot ce vrem noi și nici nu va veni la porunca vreunuia dintre noi. Să avem grijă ca atunci când ne rugăm să cerem lucruri după voia lui Dumnezeu. Ascultă-mă, Doamne, spune Ilie în continuare, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Ilie se roagă pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta pune în mișcare brațul Domnului. Știți ce s-a întâmplat? Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și-au pus mâna pe ei. Ilie i-a coborât la pârâul Chison și i-a junghiat acolo. A fost brutal, nu-i așa? Dar cu siguranță au fost înlăturate apostazia și erezia. Dragi prieteni, Ilie a lansat o provocare pe măsura lui Dumnezeu, dar și pe măsura credinței lui. A fost o provocare care a avut drept consecință întoarcerea poporului la Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu nu s-a schimbat. El este același, gata să răspundă marilor provocări.
Întrebarea este, avem noi credință pe măsură?
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.